galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha februari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystaa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo xukun ku riday madaxa suxufiyiinta somali journalists syndicate cabdalla muumin.
waxay ku heshay eedaysan cabdalla axmed muumin faldembiyeedka ku xusan qodobka 505 ee xeerka ciqaab soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 2 bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo 11 maalin uu hore u xidhnaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha.
bishii 10-aad 15-keedii ayaa iigu horreysay idaacad aan dhegaysto oona ka dhegaystay madaxweynihii soomaaliya ee 2-aad cabdirashiid cali sharmaanka dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horreysay subaxdii ayada ahayd ee idaacadda muqdisho ay sheegaysay baan aan ka dhegaystay raadiyo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dhowr kilomiter u ruqaansadeen jiidda hore dagaalka ukrain. xilli kiyef oo ukrain ay sheegtay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerar ruushka ay ku soo qaadeen dhowr meelood. xilli sanad guuradii 1-aad ee duulaanka ruushku ay soo dhowdahay ayaa badi dagaalku ka dhacay magaalada bariga dalkaasi ku taala bakhmuud oo weliyadu ku jirta gacanta ukrain, walow dagaalku uu socdo muddo bil ah. militariga ukrain ayaa sidoo oo kale maanta sheegay in rasaas xooggan ay ka dhacday furinta hore, iyagoo sidoo kalena sheegay in 16 deegaan oo bakhmuud u dhowo duqayn loo geystay. kooxaha samata bixinta ka wada koonfurta dalka turkiga ayaa maanta haweenaya ka soo saaray dhismo burburay kadib in ka badan usbuuc oo halkaasi uu ka dhacay dhulgariir xooggan oo aaggaasi ku habsaday. haweeneydana lasoo badbaadiyey oo da'deedu ay tahay 40 jir ayaa laga soo saaray magaalada islahiy ee gobolka Gaziantep, iyadoo arrintanina ay imanayso xilli dadka khubarada ahi ay ka digeen in ay soo dhammaanayso rajadii ahayd in dad nool laga soo hoos saaro dhismayaasha burburay. mas-uuliyiinta turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 29,605 qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi xooggan ee gobolka, gaar ahaan gobolka Gaziantep. marka laga gudbo xuduudda dhinaca waqooyieeda, gaar ahaan dalka Suuriya, ayaa iyadana warka ka soo baxaya xafiiska bini'aadamnimada qaramada midoobay uu sheegay in maanta tirada dhimashadu ay dhaaftay 4,300, halka 7,600 oo qof oo kalena ay halkaasi ay ku dhaawacmeen. ugu dambayntiina, Israa'iil ayaa dib u dhaqangelisay amar 9 meelood oo deegaamaynta yuhuudda daanta galbeed ee la haysta laga hirgelinayo. dhismahan xooggan oo ah guryo israa'iiliyiinta ay leeyihiin ayaana heshiiska deegaamiintana qayb ka noqon doonaa. deegaamiintan cusub ee la amray ayaa u eega mid caqabada ku noqonaysa heshiiska nabadda ee israa'iil iyo weliba falastiin, iyadoo deegaamiintan yuhuuduna ay yihiin dhul ay falastiiniyiintu iyagu dhinacooga ay rabaan inay ka yagleelaan amaba ay ka sameeyaan dal ay leeyihiin. badi beesha caalamka ayaa deegaamayntan u tixgeliya deegaamayn ama mid sharci aan ahayn. amarkan ayaa ah midkii u horreeyey ee tallaabooyin ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaaraha dhowaan la doortay ee israa'iil benjamin netanyahu. weeraro dhowaan ka dhacay bariga qudusta la haysto ayay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan 10 israa'iiliyiina. dhegeystayaal warkii dunidana waa nagayntaasi haatanna u diyaar garoobo qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka VOA. waana wanaagsan dhammaan tiin baa dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday madaxa ururka saxafiyiinta somali journalists sinkeyd cabdalle muumin. maxkamadda gobolka ayaa cabdalle muumin ku xukuntay 2 bilood oo xariga iyadoo la xiray bishii oktoobar ee sanadkii hore, waxaana maxkamaddu ay ku heshay inuu ku caasiyey amar dowladeed. cabdalla muumin ayaa xilligaasi dhaliilay amar dowladeed oo ahaa inaan la baahin karin waxyaabaha ay dowladda soomaaliya ku tilmaantay inay dacaayada u abuurayaan ururka al-shabaab. wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho.
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta go-aan ka gaartay kiis dacwada oo muddo soo jiitamayay kaasoo loo haystay xogeeyaha ururka saxafiyiinta s j s cabdalla axmed muumin. cabdalla ayaa xeeraalinta dowladda ku eedeysay 5 bil ka hor inuu ka dhaga adeegay amarra ay soo saartay wasaaradda warfaafinta, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu dibadda ku joogay qaab damiin ah. guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud oo soo gebagabeeyey dhegeysiga dacwadda ka dhankaa cabdalla muumin ayaa sheegay in 3 qodob oo lagu soo eedeeyey lagu waayey, 2 ka mida halka midka kalena lagu helay, wuxuuna ku dhawaaqay xukunka.
maxkamadda gobolka banaadir waxay eedeysanay cabdalla axmed muumin in aamine ismaaciil macalin 35 jir oo ku dhashay xamar degan howlwadaag lana soo xiray 11-kii bishii 10-aad 2022-ka haddana dammaanad ku sii deysan oo bannaanka ku jooga ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka 219 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed. 2 sidoo kale waxay eedeysanaha ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka 321 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed. 3 waxay ku heshay eedeysana cabdalle axmed muumin faldembiyeedka ku xusan qodobka 505 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 2 bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo 11 maalin oo hore u xidhnaa ka hor inta aan damaanada lagu sii daynin. maxkamaddu waxay kala laabatay eedeysanaha damaanadii uu bannaanka ku joogay xukunkan ciddii aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta sharcigu tilmaamay.
dhinaca kale, xogeeyaha tababarada ururka s j s hanad cali guureed ayaa v o a uga waramay sida ay u arkaan xukunka 2 bilood ah ee maanta lagu riday cabdalla muumin.
ka s j s ahaan waxaan u aragnaa xukunkaas mid aan sharci aan ku fadhinin. xubnaha s j s iyo qareennadaba waxay ka qaateen racfaan.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
haddaba xukunkan ayaa sahre cabdi axmed ay ka wareysatay maxamed ibraahim baakistaan oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee s j s, waxaana ugu horreyn ay weydiisay sida markii hore loo xiray cabdalla muumin.
bismillahi raxmaan raxiim, aad iyo aad umahadsan tahay zahro adiga iyo tiimka v o a da. run ahaantii sidaa la socotid, cabdalla axmed muumin waxaa la xiray 11-kii oktoobar 2022-kii, muddo hadda laga joogo 5 bilood iyo wax la jiro waaye. waxaana loo xiray war-saxaafadeed ay warbaahinta madaxa bannaan si wada jirha usoo wada saareen, sida ururada s m s j ga ku wara midaysan oo ay ka mid tahay sisimha iyo soma iyo s j s iyo urura kale. ujeedka war-saxaafadeedkaasna wuxuu ahaa cabasho ay ka qabeen war-saxaafadeed wasaaradda faafintu ay soo saartay 8-dii oktoobar. sidaas darteed maalinta ku xigtay 10-kii oktoobar la qabtay shirka zira-id, 11-kii oktoobar cabdalle oo safar u socdaa la xiray. ilaa maanta cabdalle wuu xirnaa, inkastoo uu damaanad bannaanka ku joogay, laakiin shaqi ahaan wuu xirnay oo maaragtay nin xabsi ku jira ma uusan ahayn, laakiin damaanadu bannaanka ku joogay, laakiin ma uusan qofi karin, warbaahin lama hadli karin, nin xiran uu ahaa, sharciga dhinaciisa waa ka xirnaa. marka maxkamadda waxay samaysay 4 dhegeysi 4 jeer u fadhiistay dacwadda kiiskan dhegeysigiisa oo laga soo bilaabo Janaayo 4-teedii عبد الله محكمته حيكسو أريسي سدح قرب أحر العالم تكسو أريسي وقرب كلاو بقول طبعا السجال يو قرب كشام بقول الشام يس قرب كسدح بقول لبعتنيكو نقدوميها محكمته مان كمركي وآخرنا يقو أحمد وحويري عبد الله وحامكويني لاو بقول طبعا السجال يو لسدح بقول لبعتنيكو قرب براس لكن وحامكويني قرب كشام بقول الشام وآه أمر ديدو دولديت قوري ماشو أمر دولديت aso macnaheedu yahay abdalle waxa maartay anaa uu lot astra mercy oo loo xiray shaqadii si wadaahineed mucaahidiisii xariirada saxaafada waxa loo bartilmaameed fariin ay tahay runahantii shaqadii uu hayay bank Soomaaliyeed urug saxaafada Soomaaliyeed aanu ugu qadnaayo runahantii xukunkaas aad iyo aad ayaan u xunahay maadaama abdalle shan bilood iyo wax la jirana uu xirnaay adana maxkamaddu ay ku xukuntay laba bilood maada waxa ka maqan xuquuqad badan Cabdal Muumin ka maqan xuquuqadkaas maqanna maartay ana lawyeriskeena ama qareenada u dooday Cabdal Muumin xuquuqadkaas maqan way qaadi doonaan maxkamadana laga qaadin hadii Allaah idmo sababtoo ah hadii laba bilood lagu xukumay shan bilood iyo wax la jiraan oo xirnaay macnaheedu waxa waa Cabdal wax badan oo xirnaay oo xuquuq ah ayaa ka maqan
xaalkiisa caafimaad waa sidana iyo noloshiisa kale
Rahanti shan bilood waxay ahayd shan bilood oo xabsi ah ma uusan safri karin warbaahinta lama hadli karin xaaladiisa caafimaadna marba waxaa laga qabtay kiliga oo kili xanuun ah ku soo booday inkastoo dhakhtar uu tagay oo daaweyn loo qoray marka rahanti waxaana ka rajaynaynaa maaragtay xukunka maxkamadana waa kama rajaynaynin in maanta ay ku gudbo laakiin waxaan ka rajaynaynaa in ay Cabdalla si deeso xuquuqdiisa ka maqan ay maxkamaddu siisan rajaynaynay waana wax lagu xumaado maanta in maxkamaddu ay maaratay ay xukun fiday iyadoo oo aan maaratay u dhugsanaysa oo maaratay aan qodobbo ay xeer ilaalintu soo dhoobtay oo ujeedadeedu ahayd in lagu caburiyo xorriyadda saxaafadda iyo midda hadalka
adinka sidee ayaa xukunkan iyo talaabooyinkan dawladdu ay qaadayso ay ugu noqon karaan caqabad wixii aad wadeen ee ah inaad u hadashaan xurriyadda saxaafadda
subaxantii anaga xurriyadda saxaafadda hadalkeeda waa mid anaga naga go'an subaxantiina waxa aan taagana waxay tahay difaacida xurriyadda saxaafadda hadii xurriyadda saxaafadda maanta maxaad Cabdal Muumin waxa lagu heystaa maxaad ugu doodaysaa wariyasha oo ugu hadlaysa xurriyadda saxaafadda maanta waxa lagu heystaa laakiin waxa alle mahadiisa in dastuurka Soomaaliyeena oo xurriyadda saxaafadda iyo midda hadalka uu damaanad qaaday sharciyada waddankana qaarkood ay damaanad qaadeen waxa kale oo jirta in maaratay saddex sano ka hor madaxweynihii Soomaaliya ee xilligaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joojiyay in saxafiyiinta lagu xukumo xeer ciqaabta Soomaaliyeed taasna maaratay waxay meesha ka saartay amarkii madaxweynaha maadaama amar madaxweynaha waa diklaato taasoo micnaheedu tahay saxafiyiinta inaan lagu xukumi karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaa jira xeer warbaahineedaa jira sidaas darteed maaratay fanaantii tallaabada maxkamaddu maanta ay qaaday waa tallaabo laga xumaado
wagaaga dhegeystayaal kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha wararka saxafiyiinta SJS maxamed ibraahim pakistan oo warramayey sahra cabdi axmed dhegeystayaal waxa naga xasuusinaya inaan la xiriirnay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala waxaana uu sheegay inaanu xilligan bixinaynin wareysi marka ugu horeysa ee wareysigaasi suurtagalna waan idiin soo gudbin doonaa inkastoo dhegeystayaal cabdalla muumin la xiray 12 bishii oktoobar waxa uu xidhnaa keliya 12 maalmood inkastoo mas-uuliyiinta ururka SJS sida aad maqlayseen ay ku doodayaan in uu muddo shan bilood ah u xidhnaa dowladda halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a dunida maanta wax lagu xusayaa maalinta raadiyaha caalamiga idaacadda v o a waxaa idiin haysaa warbixino kala duwan oo ku saabsana taariikhda raadiyaha iyo weliba muhiimadda bulshada dhexdeeda marka ay noqoto helitaanka warka kororsiga aqoonta iyo weliba madadaalada mid ka mid ah saddex warbixinood oo aan idiin hayno waxa ay ku saabsan tahay wareysiyaanu la yeelanay qaar ka mid a dadka soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba muhiimadda uu raadiyuhu leeyahay cabdisalaam salas oo v o eda dhadhaab uga soo warrama ayaana warbixintan xeryahaasi nooga soo diray
raadiyuhu wali waa mid xogan oo ay ku xiran yihiin dhageystayaal u badan dadka ku nool miyiga fog ee deegaanada aysan weli gaarin TV-yada iyo adeegyada internetka oo xawaare xoogan ku socday sanadihii tagay. Inkastoo Soomaalida lagu tilmaamo bulsho maqalka ku tirsan, haddaba iyadoo maanta loo dabaaldegayo maalinta raadiyaha, ayaan qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku hadhadhaab waxaan weydiinay muhiimadda uu raadiyaha ugu fadhiyo noloshooda.
Abdusalaam Sawso, waad mahadsan tahay. Waxaa weeye Saaq Guuliye Faarax Balidhaha oo ku nool idaacad aan dhegeysto waxay ugu horeysay 69kii bishii 10aad 15kii ayaa iigu horeysay idaacad aan dhegeysto oona ka dhegeysay madaxweynihii Soomaaliya ee labaad Cabdirashiid Cali Sarmaanka dilmadiisii lagu dilay laascaanood ayaa iigu horeysay subaxdii ayada ahayd idaacadda Muqdisho ay sheegaysay baan aan ka dhageystay raadiga. Raadigaana wuxuu yaalay tuulo la yiraahdo Hulufle oo ka tirsan Jubbada Dhexe. Faa'iidada aan idaacadda dhageysigeedii wax walbaba aan ku haysano waxaa ka mid ah halkan hadda aan joogno oo mar oon ka dhacay in oo VOA loo sheegay oo isla markii ay gaarsiiyeen hay-adaha caalamka oo markiiba ay ka soo jawaabeen hay-adihii caalamka oonkanaga oo si degdeg ah markiiba aan biyo u helnaaba ka mid ah faa'iidada matqaana aan aad iyo aad ugu haysano idaacadda. Marka ayada waxaa aad iyo aad aan matqaana u yuusgareeya oon maasay aan u isticmaala idaacadaha sidii aan u dhageysan lahaa caalamka wixii ka dhaco sida dhul Giriiska hadda matqaana Suuriya iyo ka dhacay Turkiga oo kale waxaa la wixii matqaana caalamka ka jiro in aan ogaado oo yaan kala socnaa oo waxtar noo ah.
Cabdisalaan oo anigu magacaygiisa Siyaad Cali Gallo ayaan lahaa, waxaana deganahay dhagaxley gaar ahaan Roolo Bakhta. Idaacadda waxay ugu horeysay anoo yar 12 jir ah oo ka tegay Jubbadaha Dhexe liigii xamar Muqdisho ayaan ka dhageystay raadiyo Muqdisho 8 ilaa ahayd ee koobka adduunka ay ciyaarayeen Jarmalkii Argentina ayaan markaa ayaa halkan ku maqnay maqal aan maqal maalintaas ay ugu horeysay aad baan macnaha ayaa u faalay oo aan ka baranay insha Allah dhaqanka oo aan leenahay ee fanka af Soomaaliga iyo in dhahidaha iyo taariikhooyinka iyo fanka dagaalka ee halgankii aabiyashii gumeysiga kaga baxnay ayaan ka tiyaa macnaha aad ogo maranay oo ka fahanay insha Allah subhanahu aad baan raadiya qiimo weyn oo u fadhiya anaga markaan ay Soomaali dhanka masbaadiida dhan walba aanahay.
Marka la joogo xariyaha qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran isha ugu xoogan ee bulshada ku xiran tahay waa raadiyaha, dadkuna waa kuwa weyn ka dhigtay warbaahinta maqalka ah sida ay VOA-da u sheegtay Xaawe Cabdiqaadir oo ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka Dhadhaab.
Waxaan ku noolahay xeryaha Dhadhaab Kenya. Bahda raadiyaha dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo. Marka haddii aan ka hadlo muhiimadda dhageysiga raadiyaha uu noo leeyahay, maxay tahay haddaan nahay Soomaali? Horta Soomaali inta badan waxay u badan tahay dad ku nool miyiga, soo jireen waxaa ahaan jirtay dhageysiga raadiyaha oo dunida horumartay intaan la gaarin. Waxaa kale ah oo dunida soo xiri jiray dhaqdhaqaaqa iyo horumarkii dib u dhacaba laga dhageysan jiray waxay ahayd radioga. Wuxuu leeyahay ama ahmiyad u siiya raadiyaha anaga dunida horumarta ma aan gaarno, TV ma leh, wayba ma leh, life ma daawano. Waxa kali ah oon culayska saarnaa oon ku dadaalnaa waxaa ka mid ah inaan raadiyaha aan gabal dhacay iyo waabari dhageysano. Waxaa kaloo aad aan u jeclahay VOA, khaasatan aan ka dhageystaa martida makarafoonka, faaqideeda toddobaadka iyo layska aad baan uga helaa oo macnaha barnaamijka marka la qeexayo waxaa dareemaysaa xaqiiqooyinka ugu dambeeyay in la baarayo ama aad loo hubinayo warka. Barnaamijka Galka Baarista isagana oo aad aan u dhageysto.
Xuska sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo warbaahinta gobolka saameyn ballaaran ay ku leedahay nolosha bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika. Abdusalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Magaalada Boosaasana wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a suxufiyiinta rugcadaaga ah ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Khaliife Maxamed Barre Khaliifi Daara. Haddaba dhegeystayaanala dhegeysta warbixintii wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac iyaduna ay kasoo diyaaristay maalinta raadiyaha
13 bisha Februari 2023 oo ku beegan maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta raadiyaha adduunka kadib markii qaramada midoobay markii ugu horeysay ay ku dhawaaqday in loo dabaaldego maalintaas sanadkii 2011kii raadiyaha ayaa waxa uu Soomaaliya soo gaaray sanadkii 1943kii waxana markii ugu horeysay laga maqlay raadiyo Hargeysa sidoo kale raadiyo Muqdisho oo ku xigay ayaa la yagleelay sanadkii 1991kii dalka Soomaaliyana waxa xilliga ka talin jiray gumaystayaashi Ingiriiska iyo Talyaaniga dadka Soomaaliya ayaa dhageysiga raadiyuhu waxa uu u leeyahay ahmiyad gaar ah maadaama 30 sano ay la soo dhaafay ay ku jireen xaalado adag oo ka dhalatay dawlad la'aan dagaal sokeeye barakac iyo maamul xumo wixii ka dambeeyay 1991kii Soomaaliya waxa ka abuurmay idaacado tiro badan oo madax banaan qaar koodna ay lahaayeen hoggaamiye kooxeedyadii Soomaaliya dhageysiga raadiyaha ayaa la rumaysan yahay inuu la jaan qaaday tiknoolajiyada casriga ah ee internetka iyadoo bulshada dhageysatana ay ka helaan faa'iidooyin ay ka mid yihiin wararka maalinlaha ah ee ka dhaca dunida daafaheeda baafinta dadka kala lumay wacyigelinta caafimaadka si looga hortago cudurrada faafa doodaha siyaasiga ah tabinta xafladaha bixinta kaalmada gurmadka ee lagu caawiyo bulshada dhibaateysan madadaalada iyo wixii la mid ah Professor Khalif Maxamed Barre oo muddo 10 sano ka badan ku jiray warbaahinta ayaa ka waramaya heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen idaacaduhu
ku iyo kooda sano ayaan ku jiray warfaafinta Soomaali digaysi idaacaduna waxay noogu balaabatay xilligii raadiyo Hargeysa 1943 la balaabay ayaa barnaamijyada Ingiriiska ka sii jiray idaacadaha ayaa casharkii lagu dhigay maqaalada oo shaah lagu cabbi jiray dadku waxay ku soo wada ururi jiray halkaas iyadoo aad loo xiisan jiray Talyaanigu wuxuu ka asaasay xamar raadiyihii Muqdisho 1991kii markii xorriyada la qaatay labada idaacadood la isku daray oo idaacadihii la ballaariyay dadkii dhageysanaya ayaa aad u batay saamayn xoog leh ayayna waxay ku yaalatay bulshada gobollada oo dhan idaacadaha laga saaray raadiyo Muqdisho ilaa waa uu isheere markii dawladdu dhacday marka idaacadaha filay maxay sameeyeen xurriyadii bay faafiyeen xurriyadu ra'yi
meesha ka baxay
idaacadii monopoliga ahayd baa meesha ka baxay oo codka kaliya lahayd oo siyaasadda kaliya dawladda lagu fulin jiray kaliya way bisay
Professor Khalif maxaad isleedahay bulshadu way ka faa'iideen dhageysiga idaacadaha
oo meel waa ninka caluula jooga iyo ninka kisbaayo jooga iyo ninka lowyacda jooga isku si wada dhageysan saaran idaacadaha dalka iyo idaacadaha afafka Soomaaliga lagu baahiyo waagii hore ilaa Soomaali ma jiri jirin waagii hore intii Soomaaliga la qoray oo Soomaaligu faafay kii indhaalaa iyo kii jirada iyo kii dibad jiray iyo kii aan heli karin iyo kii ganacsanay iyo kii arday ah dhammaantood idaacadaha adduunkoo dhan waxaad moodaa idaacadahanuna isku xiraan baad moodaa
Gudoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Puntland MAB Maxamed Daahir Ciinsane ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid raadiyaha muddadii ay bilaabatay tiknoolajiyada casriga ah
idaacaduhu wali waa la dhigistaa guud ahaan xilligan hadda soo dhan joogna Soomaaliya iyo Puntland gaar ahaan hadaan ka hadlayno wali dadka magaalooyinka ka baxsan goobaha shaqada gawaarida intaba wali waxaaba dadku yahay shaqooyin sida haysanay maxaa yiraahdaa dhigistaan oo
maadaama loo gudbay tiknoolajiyada casriga ah dhalinyarada ka shaqeysa idaacadaha maxaa caqabado uu soo wajahay
idaacaddu dib markii hore waxay sheegi jirtay Faadumo warar degdeg ah ama dhacdooyin markaas dhacay waxa madaxda in laga soo hormarayo de websaydyadii iyo barihii maxaa xiriirka bulshada intaba ay maxaa yiraahda wararkaasi yaalaan sugnaanta iyo xaqiijinta warka way kala duwan tahay social media wararka ay waxa way lagu soo daabacayo oo iyagu dee way ka sugnaan badan yihiin oo ka xaqiijin badan yihiin maadaama iyagu toos maxaa yiraahda warkii gacanta koowaad ay ku helayaan tan kale oo qalabkana de horumar badan baa laga gaaray faadumo waxaa suuragal ah inaad wareysigan baa mobile ku qaadanaysid halka markii hore ay qalab waxa weeye battery iyo koronto iyo laptop flash iyo qalabo badan uu qofku u baahnaa diyaarintiisa ay ku qaadan halyaana mobilka aad wareysi ku qaadi kartid muuqaal ku duubi kartid codkii ku jarjaran kartid casriga naftirkiisu way la socotaa raadiyuhu intaba way ka caawisay oo waa waxaa moodaano la jaan qaadaya dhankaas dhankan kalena uu faa'iido ku haysto in weli booska aan laga saarin markay noqoto credibility-ga ama sugnaanta iyo xaqiijinta wararka
bulshada qaar ayaa aaminsan in dhageysiga raadiyuhu uu uga sahlan yahay daawashada muuqaalada iyo akhrinta wararka qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa ka waramaya
magacayga waxaa la yiraahdaa Seyid Gubaasiyasiin aalad la dhageysto dhan hooyo waxa uu ahaa raadiyuhuna ma suurin laakiin wajiyadiisii buu bedbedelay oo horumar buu gaaray ma aha keliya inay raadiyaashi hore garabka ku sidanno midda kale dadku xataa weli stagekii hore uu ahaa waa loo dhageystaa waa loo sisa waxaa ka faa'iidaysata ma karan bulshada aan aaladdaa horumarsan isticmaali karin oo baadiyaha joogta oo aan xaqrin karin sida dadka maxaabiista oo aan helin inay loo ogolaado mobaylada iyo waxyaabaha kan horumarsan ee meel walba kula hadli karaa waa yeelka aan socon karin dadka duruufaha gaarka ay haystaan curyaaminta indhoolayaasha kaasoo dhan baadiya waa loo baahan yahay
waa maxamed xuseen saciid waxaan joogaa magaalada boosaaso dhegeysiga raadiyaha aad iyo aad important noogu yahay annagoo maxamed shaqada joogna ayaan dhegeysanaa meel kasta aan joogno bulshada wax badan bay ka faa'iidaa hadday waxbarasho tahay hadday tahay war hadday tahay hadday diini tahay hadday iclaam tahay anisaid muxuuatay muhiimad gooniya oo aad iyo aad u ballaaran buu leeyahay waxaan aaminsanaa inaan weligi laga baxayn inuu sii casri garoobo maahane
inkastoo isbeddel dhinaca horumarka ah uu ku yimid dhegeysiga idaacadaha iyo qalabka ay wariyaashu isticmaalaan ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ay wariyaashu kala kulmaan tabinta wararka xasaasiga ah kuwaasoo u horseeda dhimasho dhaawac iyo xarig waxaana arrintani sababtay in wariyaashu ay ku dhiiran waayaan inay si toosa bulshada ula wadaagaan wararka la xiriira musuqmaasuqa Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
aliyada iyo dhigistaal faadmo maantanta halka wilaad naga socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA inkastoo dad badan oo Soomaali ah ay ku xiran yihiin ama haatan ay ku xirmeen baraha bulshada haddaba Soomaaliya oo dal ka soo kabanaya dhibaatooyin kala duwan ay calaamaduhu ugu horeeyaan bulshaduna ay ku sugan yihiin miyiga iyo weliba magaalooyinka raadiyo waxa uu yahay isha kaliya ee xogta ka helaan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka furan idaacado badan waxaana ka mid ah Bilan Media oo ah idaacad u gaar ah hablaha Soomaalida idaacaddan ayaa maamul iyo waliba shaqaalaba waxaa ka ah gabdho xirfadyahanna isla markaana soo saara barnaamijyo iyo waliba sheekooyin la xiriira arrimaha bulshada walow aanay ka hadal arrimaha siyaasadda wariyahayaga Cabdixasiis Barrow ayaa booqday xarunta Bilan Media isla markaana warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho
Cabdiraxmaan Maxamed Idiris waxa uu ka mid yahay 20 dhalinyaro ah oo naafa
Naciima Saciid Saalax waxa ay ku guda jirtaa shaqo maalmeedkeeda warbaahinta ee Bilan Radio oo ah mashruuc warbaahineed oo u gaar ah dumarka oo ay ka howlgalaan gabdho oo kaliya iyada iyo hablaha kale ee saxafiyiinta ee halkan ka shaqeeya waxa ay soo saaraan warbixino idaacadeed oo xiriir la leh arrimaha bulshada waxa ay ka soo shaqeysaa xarumo kale oo ka mid ah warbaahinta Soomaalida laakiin raadiyaha ayaa u leh mudnaan gaar ah wulina ay xiiso badan u haysaa
walaahi raadiyo wuxuu iiga dhigan yahay aniga ahaan aad ugu faraxsanahay raadiyaha ilaa yaraantaydii aan jeclaa inaan ka shaqeeyo markii aan warbaahinta soo galeyna waxyaaba ugu badnaa aan kasoo shaqeynay waxay ahaayeen raadiyo ammaan ahaanna aad bay u fiicanta maadaama uusan wejigaagu soo muuqanayn magacaaga cid aqoonsan karta inta badan way iska yartaa marka waxaan dhihi karaa raadiyohu nabad ahaan iyo ammaan ahaanba wuxuu ku siinayaa kalsooni buuxda maadaama uu haddii dhici lahayd in dhibaato lagu geysto oo ay ku adkaanayso qofku inuu wajigaaga aqoonsado laakiin haddii telefishin aad ka shaqeynaysid magaalada Muqdisho aad joogtid xaaladaada ammaan mar walba waxay noqonaysaa mid aan sahlanayn marka raadiyo wuxuu kaga fiican yahay telefishinka waxaan isleeyahay waa dhanka nabad oo raadiyo waa goob nabadeed oo aad ku kalsooni qabtid qofku kugu soo socda xataa uusan wajigaaga aqoonsan karin
raadiyaha weli waxa uu kaalmaha hore uga jiraa gudaha Soomaaliya meelaha ugu horeeya oo ay bulshada ka helaan xogta waxaana Muqdisho oo keliya ka howlgala wax ka badan 30 idaacadood kuwaasi oo soo gudbiya warar iyo barnaamijyo weli haysta dhageystayaal badan Naciima Saciid Saalax waxay aaminsan tahay in idaacadaha Soomaaliya ku yaala ay weli jiheeyaan shacabka xogta ka baxdana ay tahay mid saameynteedu ay ballaaran tahay
gaar ahaan anaga Soomaali ahaan markaan ahnay raadiyaha waxaa nagu leeyahay xasuus dheer muhiim uu noo yahay dhaqankeenana uu la jaanqaaday weli waxaa dareemi kartaa in dadkeena waaweyn ama waayeelka ay raadiyaha ka kalsooni badan yihiin telefishinka sababtoo ah waqtiga ay adag tahay in telefishin la helo ay raadiyaha kaga soo gudbeen oo xogta ay kala socdeen marka waxyaabo waaweyn ee magaalada Muqdisho ka dhacaana in qofka uu raadiyo telefishanka waxa ugu fudud inuu idaacadda ka dhageysto wixii maanta ka dhacay magaaladiisa gaar ahaan magaalada Muqdisho oo markaas uu kala socon karo in raadiyo kuma tusaayo waxyaabo qalbigaaga xanuujinayo kuma tusaayo in muqaalo ay argagax ku gelin karo kuma tusaayo waxyaabo aan ku wanaagsaneyn in anshax ahaan iyo qof ahaan ee bini'aadamnimo laakiin wuxuu ku muqashinaya codadka dadka dhimanayaasha xaaladda meesha ay ka jirto iyo dhibaatooyinka dadka soo gaartay iyo sida ay wax u dhaceen ayaa si maqal ku dhigaysanaysa
dunida waxa ay maanta u dabaaldegaysaa maalinta raadiyaha adduunka UNESCO waxa ay halku dhiga dabaaldegga sanadkan u qaadatay raadiyaha iyo nabadda Soomaaliya oo ku jirta marxalad dib u kabasho ah idaacaduhu waxay kaalin weyn ka qaateen dib u dhiska qaranka iyo nabadeynta Fadhi Maxamed Axmed oo ah tafaftiraha Bilal Media ayaa VOA da u sheegtay in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan ay tahay soo bandhigida waxyaabaha u baahan in laga hadlo ee aan xiriirka la lahayn siyaasadda
Abdi Casiiso sheekooyinka raadiyaha ay aan sameyno iyo runtii halku dhiga sanadkan ee UNESCO ay u qaadatay maalinta raadiyaha adduunka way isleeyihiin oo ah nabadda iyo raadiyaha marka bilanna waxay xoog saartaa wax ka duwan sheekooyinka raadiyaha kale ee qaataan oo ah dagaalada siyaasadaha iyo waxyaabaha isdiidan meesha annaga aan maarta ku dhiga sanadkan nabadda ku saabsan ee bilan xoog saarto oo aan ka shaqeyno arrimaha nabadda isoo dhawaynta bulshada dadka nugul ee sheekooyinkooda ganacsiyada horumarada maaragtay aan xoog saarno marka maadaama ay ka duwan yihiin waxyaabaha dadka kale ay xoog saarayna media kale uu xoog saaray wax ka duwan anaga aan xoog saarayno waxay abuureen sheekooyinkeena dareen ah in maaragtay la tixgeliyo la dhageysto social media xoog laga saaray laga dhageysto raadiyasha maaragtay la shaqeeyo si dadsan oo kale laga siidaayo keenna bilan laga siidaayo oo maaragtay aan helno dhageystayaal xiiseynaya waxa markaas bilan ay soo bandhigtay ama ay ka shaqeysay
madama sheekooyinkaasi aad samaysaan maalinta raadiyaha adduunkana la joogo dunidana raadiyaha nabadda UNESCO ay u qaadatay ma isleedahay weli sheekooyinka raadiyaha laga deynayo saameyn ay leeyihiin oo dad dhageysta ayaa jira oo ku xiran arrintaas maxaad uga jawaabaysaa
Abdi Casiis aad iyo aad weli waxaa jira dad tiro badan oo aad u dhageysta raadiyaha ayna bedelaan waxyaabaha raadiyaha uu kala socdo waayo dad waxaa jira aan maaragtay san social media heli karin dad aan magaalada joogin dad maaragtay sida fudud ee aan wax nagu soo gaari karaan isku soo gaari karin marka dadkaas waxa u sahlaya raadiyaha marka maadaama raadiyaha uu u sahlaayo waxaan xoog saareynaa wixii dadkaas dareenkooda soo jeedin lahaa oo aan ahayn colaad iyo siyaasado iyo waxyaabo maaragtay xoogaa diidayo in dhagaha ama qalbiga diidayo oo ah sheekooyin nabadda horumarka haweenka dadka nugul arrimahaas aan xoog saarno waana waxa maaragtay bilan ay xoog saaraysay ka shaqeynaysa oo ah sheekooyin ku saabsan nabad horumar isdhexgal bulsho iyo maaragtay dhaqamo hore oo xoogaa maaragtay laga wanaagsan inay sii jiraan in meesha laga saaro oo miidiyaha keliya ma aha nabad macnaha maaha dagaal iyo siyaasad keliya uu u gudbo wadooyinka kale la rabo ama qeybaha kale la rabo in ku shaqeeyo
inkastoo ay dad badani ku xiran yihiin baraha bulshada xogtana ay si fudud ku helaan haddana waxaan la iska indhatiri karin in raadiyaha uu weli Soomaaliya ka yahay il muhiim ah oo laga helo xogta la isku halleyn kara ee xaqiiqada ku salaysan waxaana weli dhageysta bulsho badan kuwaasi oo keliya aaminsan warbixinada iyo wararka ka baxa idaacadaha kala duwan ee Soomaalida Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaad xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda Soomaaliya ayaa muddo ku dhow sanad dalka ka wada dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug haddaba doorka ciidamada ADMIS ee ku sugan Soomaaliya howlgalladaasi socda ma yahay mid muuqda waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya يوسف محمود محمد قليله iyo دكتور مختار نور أبوكر oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Qalinle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore Seyno Abuukar iyo adiga iyo dhamaan dhageystayaal VOA iyo saaxiibka barnaamijka laga qayb galay waa in salaamay. Saraakiib rubaati howlgalka muddooyinkan dhan socday kaalinta ay ku leeyihiin ciidamada Amisom ani waxaan qabaa maya wax kaalin ah oo hadda ay ka qaateen oo howlgalka dawladda hal sano ku dhawaaday wadaa waa 10 bilood oo galay 10 bilood oo dawladda ay howlgalkaan waday waxa hadda gooni oo saameyn oo ciidamada Amisom ay ku lahayn ma jirin waxaan soo shaabaxday inaysan dadka deegaanka iyo maadaama dawladda Soomaaliya isku filnaasho ay heleen oo deegaano badan la xoreeyay taas oo keentay kaalintooda wadanka joogtaanka wadanka ay joogaan in su'aalo badan la iska weydiiyo
Dr. Mukhtar
Seynab walaal oo ku salaamaya adiga saaxiibkayga ani waxa qabaa runtii in ay tahay kaalin aad iyo aad weyn inay ka ciyaareen waayo waxa wada shaqeyn xoogan ka dhexeysa ciidankeena iyo ciidanka Amis haddii noqoto logistic, haddii noqoto supporting drone, haddii noqoto hubka supporting, haddii noqoto xuduudaha oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti intaba ayagana xuduudaha ay aad ugu la shaqeynayaan meelihii ay rabeen inay aadaan ayagana dhinac loo sii dhigtay anuu waxa qabaa runtii wada shaqeyn xoogan in la wada ciyaaray waayo operation room waxa la jiro oo hoggaanka howlaha gelinta ee taaganka howlgelinta oo ciidamada intaba qayb ka yihiin supportina ay bixinayaan kastoo ciidamadeena ay frontiga joogaan ay dagaalamayaan ay waxqabad la taaban karay sameynayaan hoggaanka oo soo hoynayaan runtii ayagana qayb ka yihiin oo dhinac walba ka caawinayaan way wada socdaan wax badan ayaa wada shaqeyn ka dhacda waxa la wax badan ayay qabanayaan oo wax soo saar ah laantood runtii wax ma wax badan hagaageen
tii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waa dagaysanaysa Dr. Mukhtar waxa uu ku dooday in howlgaladii socday ay kaalin ku lahaayeen ciidanka Amiska ku sugan gudaha wadanka adigana waxaad qabtaa in doorkooda uu ahaa mid hooseeya marka la fiiriyo howlgaladii dhacay deegaanadii ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar
waa mahadsan yahay Mukhtar waa mahadsan tahay runtii ciidamadan Amisom dhowr sektara oo kala duwan wadamo kala duwan ka socdo deegaan walba tagaarna waxay noqdeen ciidamo xarun ka sameysto xaruntaas ayay iska difaaca marka waxay soo bixisay marka dagaalkii dowladda Soomaalida 10 bilood socday iyo howlgalka socday ee lagu xoreeyay degmooyin kala duwan oo xoog badan oo shabeelaha dhex degmooyinka Galgaduud Mudug Jubbooyinka meel kamida taasoo soo dadejisay in bulshada caalamka ay support gareyso wadankan ay wax iska weydiiyaan joogitaankooda taas oo keenta in la yiraahdo ciidamo badan oo Soomaaliya aan u tababarno marka waxaan rajeynayaa 2024 Soomaaliya in isaga baxaan ciidamada Amisom Soomaalina isku filnaato sida haddaba deegaanada hadda ay fureyso Soomaaliya isku filan tahay iyo ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo
Dr. Mukhtar waad dagaysanaysaa Yuusuf waxa uu leeyahay howlgaladii ka dhacay dalka waxa ay su'aal geliyeen joogitaanka ciidamada Amis ee Soomaaliya adiga taa ma ku muuqataa
walaal Seynab sidoo kale saaxiibka Yuusuf waxaan rabaa inaan u sheego runtii meeshii wax laga keenay iimaanta meeshii wax la marayo wax isleh maaha wax isku soo dhow maaha ciidankan muddadii markii dalka imaanay xaalad sidoo ahaa iimaanta meeshii la marayo walaal waxa weeyaan ciidankeena horta gacantaada waxa la yiri biyahaada gacantaada lagu dhirgaa isxaqiiq weeye shabaab nimankan Amisom ma kala garanayo macwisley iyo shabaab dadka wax kala garan karo wax hagaaji karo wax toosin karo gurigiisa dhibaatada xaqiiq la haysato waxa weeyaan waa dalkeena waa ciidankeena waa dadkeena xaqiiqda taasi kusoo shubmaysaa laakiin nimankan joogistaankoodii iyo imaatinkoodii iyo inta dad ugu dhinteen iyo inta dad ayaga laftigooda loogu baabacshay dhiig u horeen dhiig u daadiyeen Djibouti Ethiopia Kenya Uganda Sierra Leone Nigeria
ciidan badan ayaa jooga oo runtii qaar booliska wax baro oo qayb boolis loo xusaar qaar military wax badan ayaa door badan ay ku leeyeen ay qabteen wax badan ay sameeyeen aan taan lama xaqiiqi karo
waxaan hadalka siinayaa Yusuf
hadda ciidamada Soomaaliya oo xoga iyo dadka deegaanka iyo nimanka hubka ay wataan same way laakiin ciidamada Amsoom hubka ay sidaan iyo dareerka heestan iyo saadka ay heestan haddii ay salaahayeen ciidamada Soomaaliyeed iska dhaafay inta Amsoom tir ahaan dhiliga ka yar haddii ay salaahayeen aan shuu waxa uu wada ka mar hore ayay nimankan cadawga laga guuleysan lahay haddana waxaan aaminsanahay hadii dawladda Soomaaliya kuna qabatay tan laga qaado oo wadamada kale diriska waxa uu weynaa shirka hadda loo inta loo hadlayeen in dawladda Soomaaliya laga taageero nimankan baxsadka oo nimadiidka oo wadamada diriska u baxsanayeen in kordhag loo sameeyo midda labaad dagaalka dawladda Soomaaliya wixii lagu dawlad ahaan lagu taageero mid saddexaad waxa ahayd in ciidamadan si ciidamada Soomaali u helaan hub casri ah kana qabatay ta Soomaaliya laga qaado taas marka macnaheedu waxa waa 2024 markii la gaaro ciidamada Amsoom inay wadanka saga huleelaan bedelkooda ciidamada Soomaaliyeed ay galaan taas ayay dawladda Soomaaliya ka shaqeynaysay
haye muqtar
walaalkay Yuusuf waxaan rabaa in aan u sheego hubka oo cusub oo la dalbanayo hub waxa la aadaa dad bartilmaameed leh oo la dagaalaysay laakiin dagaalkan waa dagaal guerrilla fight la yiraahdo ku dhufo ka dhahaa meeshii hadda joogaan daqiiqad kale ma joogaan wax ay wataan la in lala wato in farsamada ay sameeyaan in lala sameeyo in haddana hawsha si fiican ugu socotaa bal meesha la maray arag shabeelada dhexdhan waa la sameeyay galmudug hadduu si socotaa koonfur galbeed hadduu ay hawshu ka bilaabatay walaal hawlo badan ayaa socda oo runtii horumar la taaban kara sida madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid runtii aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay wadanka uu dhaqaaqay anagaana waxaan iska qaban karnaa anagaa naqaano waa walaalaheen waa dadkeena waa hebel iyo hebel aan lahayn leenahay ajnabiin wax noogama qaban karo qof shisheen wax noogama qaban karo anaga ayaan aan qarinaa anaga ayaan hadana sheegi karnaa anaga ayaan ka daba tagnaa anaga ayaan hadana dabagali karnaa ujeedka waxaan ka wadaa micneeda Soomaali ayaa arintan u taal xalin karaan ujeedka waa inta caafimaadka la rabo ayaa yaqaanaan dariska sheegayo dadkiya sheegay eelkiya sheegay walaalayaa u qofal qof wax uu yahay marka wax rajeynayaa in ay noqon doonto wax laga sheekay waaba wax jiri jirtay quliin khawaarij la yiraahdo ama shabaab ku tilmaam waxaas isniin jireen saa ayay ku socotaa insha allah waxaan rajeynayaa in arrintaas mar dhow ay dhamaan doonto
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka mid ah qoyahanada ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Todasi gabana dhageystayaal waxayna la socotiinaysay isla markaana ino soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed haatanna ismaayo kulan lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa ama loogu qaban lahaa dadka degan deegaanadii dhawaan ee shabaab laga saaray jubada hoose ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo waxaana kulanka ka qayb galay dhammaan hay'adaha caalamiga ah iyo waliba kuwa maxalliga ah ee ka howlgala Jubaland markii shirku soo gabagabeeyay ayaa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay waxyaabaha shirka ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubaland Aadan Faarax Gaarane
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim aadan kismaay aad almaasan tahay kulanka waxa ka soo qayb galay dhamaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka dawladda iyo kuwan dawliga ahaanba waxa ka soo qayb galay wasaaradaha arrimaha gargaarka oo xil saaran wasaaradda arrimaha gargaarka Jubaland oo aniga aan matalayaa kismaay guud aan ka ahay ee ka mid tahay iyo dhamaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya dawladda deegaanada dawladda Jubaland si fiican ay noogu soo qosomay maanta shirku wuxuu uga bedelnaa shirarka kale waxa ka soo qayb galay qaybo badan oo ka tirsan hay'adaha caalamiga sida kuwa UN-ta waxyaalaha ugu muhiimsan ee maanta wasaaraddu ay u sheegtay qaybaha hay'adaha waxaa ka mid ah sida la ogsoon yahay dhowaanahan dawladda Jubaland deegaano cusub ayay xoreysay in hay'adaha gargaarka ka shaqeeya inay gaaraan dulkaas ayaga ina caawiyaan dadka degan deegaanada ayaga intana soo barakeen waxa kale oo ugu baaqnay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyo caawimada iyo gargaarka meelaha fogfog ee runtii magaalooyinka oo weyn ka baxsan oo ay ka mid yihiin xeebaha iyo jasiiradaha ku teedsan degmooyinka Baraade iyo degmada Kismaayo. Xaqiiqdii waxa ay wasaaraddu soo bandhigtay barakac cusub, dad cusub oo soo barakacay oo ku soo barakacay degmada Buurdhuube oo wakiilka wasaaradda halkaas uu soo gudbiyey. Dhammaan kalastarradii kala duwanaa focal point-yadoodii dadka wakiiladu u ahaa ayaa soo jeediyay, macnaheedu soo jeedin sameeyay oo kalastar kasta qaybaha ay ku jiro waxa ay qabanayaan waxay qabteen. Marka waa runtii
waxaas ka shanqirsaa arimo badan oo ku saabsan dadka cusub ee barakacayaasha ah. Dabcan waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo horay abaaruhu u saameeyeen in gobolka ay ku sugan yihiin, gaar ahaan magaalada Kismaayo dowladkeeda. Bedelkii dad cusub ee wax loo raadin lahaa ama deegaan kale cusub, sooma wanaagsanayn in dadkan dib u dejin iyo noloshooda in dib loogu celiyo?
Runahantii arrinta ayada aan ka sayad maahsan tahay. Sanad Saudi dowlad Jubaland madaba waxay waday mashruucii xalka waara oo garab socda midkan barakaxyaasha, oo hadda bilow ah dowladdu waxay bixisay dhul dhan runtii qaadi kara ilaa iyo 20,000 oo qoys oo lugulow ku yaala Sanad Saudi. Guriga ugu horeysay ayaa la dhisay hadda Sanad Saudi ilaa 104 guri baa la dhisay. Wasaaradda beeraha waxay diyaarinaysaa dhul beereed lagu maalgeliyo dadkan. Waxaan rabnaa waxaa noo qorsheysan in aan ka guurno caawimaadan iyo gargaarkan iyo gacan horsigan runtii basha caalamka hadii jiraan ku tirsanahay, oo dadkeenu aan barno sida ay wax u soo saaran lahaayeen. Laakiin waa mashruuc socdo oo wasaaradaha runtii xalka waara, wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gargaarka, wasaaradda howlaha guud ay hormoodka ka yihiin. Mashruuc socdo weeye insha Allahu Ta'ala. Barakacan si uu yaraado, dadkeena waxaan rabnaa inaan ku maalgelino inay beero fashaan, inay kalluumaystaan, inay xoolahoodii maaragtay ay dhaqdaan oo loo daaweeyo, iyadoo weliba aan ka wacyigelinayno isbeddelka cimilada maanta adduunka saameeyey.
Waa tahay waxaad horey u sheegtay in ay jiraan qorshe lagu caawinayo dadkan deegaanada hadda la doonayo in la qabto, qaarkood dowladdu ay gacanta ku dhigtay. Maxaa deegaanadaas ka jira oo ay hay'aduhu targetka u saarayaan?
Waxay taarkadku u saarayaan runtii hata hay'adaha, waxaan kala hadalnaa in meelaha fog hadda dowladda ayna joogin ay gaarsiiyaan gargaarka. Waxaan la soconaa hadii la dalka Kismaayo geliba wax lagu bixinaya. Marka waxaan kula talinay hay'adaha oo amar aan ku siinay in ay oo ku caawiyaan dadkaas, oo dowladda markii ay ciidamada militariga markay meesha qabtaan oo booliiska ay tagaan oo kala dambeyntii iyo shuruucda la soo celiyo, in dadkii la caawiyo hay'adahan meesha ay tagaan. Marka runtii midaas dowladda Jubaland waan ugu mahadcelinayaa, waana ogsoon tahay wadadii hadda waxaan ku daxeedahan u sheegnaa ku amarnay in wadadan oo magaranaysa Boolguduud ilaa iyo Axmed oo Janaac Cabdisiin mareyso in la dhiso wadadaasna hadda la mari karo. Dowladda marka annaga ay noo taalaan wadadaas ayada xilliga aan mar lahayn waana
waa tahay. Waxaan ognahay in shirar dhowr jeer la qabtay magaalada Kismaayo lagu qabtay oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinku ay qabatay. Muxuu shirkan kaga duwan yahay shirarkii hore?
Wuxuu kaga duwan yahay runtii hay-adaha caalamka iyo kuwa maxalligaba waxay ka daaleen iyo deeq bixiyaashaba. Saad ogsoon tahay 30 sano ugu dambeeyey intaas waxaa lala tacaalaya barakac, ilaa haddana inuu sii batamo iyo mas yaraanayo. Marka caqli ka duwan caqligaas in la keeno waa muhiim, iyo isla socodka dowladda iyo hay-adaha. Shirkan wuxuu arrimaha gargaarka, mashaariicda gargaarka badi waxaa wada hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta iyo hay-adaha maxalliga ayaa wada hay-adihii marka iyo dowladdii. Dowladda ee la xisaabtanto hay-adihii waxa ay wadaan waxa ku baxay waxa u qorsheysan ay sanadkan 2023 waxa u qorsheysan inay ka fuliyaan degmooyinka Jubaland, kuwa la xoreysan iyo kuwa hadda la xoreyn rabo waxa u qorsheysan, iyo dowladda fikirkeeda inay marka waa meel la iskala socdo.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ee Jubaland, Aadan Faarax Gaarane, uu warramayey Aadan Kismaayo oo ah wariyahayaga Kismaayo nooga soo warrama haatanna Kanada. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha daryeelka bulshadu ay deganaashiyaha dalkaasi ku dalban karaan 12 bilood oo shaqo ah, taasoo markii hore ahayd 24 bilood. Shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa soo dhaweeyey talaabadan sidoo kale arrintan ayaa imanaysa xilli dhawaana Canada laga sheegay shaqaale Iran. Wariyaha halkaas inoo soo warramay Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noqday.
Shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa ah kuwa xanaaneeya caruurta, dadka da'da ah, dadka la liita cudurrada raaga iyo kuwa qaba baahida gaarka ah. Wasiirka wasaaradda Shogolotiga arrimaha qaxootiga Canada Sean Fraser iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee kala ah Salma Zahid iyo Reggie Valdez oo arrimahan u oleynayay ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay isbeddelka. Isbeddelkan ayaa dhaqan gelaya 3 bisha Abriil ee sanadkan, markaasoo shaqaalaha haysta 12 bil oo khibrad shaqo ah ay xareysan karaan deganaanshaha Canada. Wasiirka Shogolotiga arrimaha qaxootiga Canada Sean Fraser ayaa qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee dawladda ku yiri shaqaalaha daryeelka bulshada waxay muhiim u yihiin qoysaska Canada, waxayna kaalin muhiim ah ka ciyaarayaan koritaanka da'yarta iyo daryeelka dadka da'da ah iyo kuwa qaba baahida gaarka ah. Dhimista halka sano ee deganaanshaha shaqaalaha daryeelka bulshada ayuu ku sheegay inay sahli doonto in shaqaalahaasi iyo qoysaskoodu ay si rasmi ah u degaan Canada. Xildhibaan Salma Zahid oo laga soo doorto Scarborough Center ayaa dhankeeda sheegtay in shaqaalaha daryeelka bulshadu ay muhiim u yihiin qoysaska Canada, waxayntaasi ku dartay inay sharaf u tahay inay dadkaasi siiyaan waddo ay ku heli karaan inay si rasmi ah degaan ugu noqdaan dalkan. Reggie Valdez oo ololaha lagu xaqiijinayo arrinkan qayb ka ahayd lagana soo doorto xaafadda Mississauga Streetsville ayaa tilmaantay in tan ay tahay mid ka mid ah dhowr waddo oo loogu mahadnaqi karo shaqada adag iyo dadaalka ay muujinayaan dadka ka shaqeeya daryeelka bulshada. Inkastoo Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwa bixiya adeegyada daryeelka bulshada, haddana uma badna dadka shaqaale ahaan loo keeno dalkan. Dadka qaar ayaa arrinkan u sababeeyay baasboorka Soomaaliga ah oo aanan sahlanayn in lagu helo fiisa shaqo, balse taa beddelkeeda Soomaalida qaar ay ku yimaadaan shaqaalo ahaan iyagoo sita baasaboorada dalalka dariska ah. Laakiin ma jirto xog rasmi ah oo ay dowladda Canada ama hay'ad madax bannaan ku sheegtay jiritaanka arrinka la xiriira baasaboorka. Suuban Faytaan oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka shaqeysa magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida ay u arkaan fursadan cusub ee la siiyay shaqaalaha daryeelka bulshada.
Arrinka arrin fiican waa bogaadin leh. Dowladda Canada way ku mahadsan tahay maadaama ay aragtay culaysyada ka haysa dhinaca caafimaadka iyo daryeelka oo aada loogu baahan yahay in howlaha ay hore u socdaano. 24 bilood haday ka soo yareeyeen ay ka dhigan 12 bilood wax aad u fiican. Sidoo u dhacay COVID-kana waxaan galnaa dhan cariiri badan, howlo badan dib u dhacay. Marka waa wax fiican inay shaqaale kasta oo daryeel bulshadeed leh kuwa caafimaad kaliis ma aha, wax kastoo bulshada wax u taraayo in sida ugu dhaqsaha badan loo siiyo sharci oo loo helo gacan anagana caawinto. Ilaa waddankii waa u baahan yahay caawinaad dhinaca caafimaadka weliba.
Dadka Shogolotiga ah oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa kaalin mug leh ku leh horumarada iyo dhaqaalaha dalkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahab Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data. Sidoo kalena Farxaan wuxuu ka faalloodaa arrimaha dhaqaalaha Canada.
Aan Xuseen waa mahadsan tahay. Dadka socotada ah Canada waxay ku leeyihiin door weyn oo taariikh ah ama dhanka dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhan kasta. Runtii waana waddan lagu yaqaano Canada, waddan soo dhaweeya socotada. Soomaalidu marka dadkaasi qayb ka tahay waxayna ka ciyaartaa xubin firfircoon. Midda kale, sida aan ognahay, dadka socdaalka ee dalkan soo gala waxay u badan yihiin xoogsato, dad xirfadlayaal ah, dad professional ah oo ku shaqeeya ama dhaqaatiir ama lawyero ama injineero ama dad oo cilmi baarayaal ah. Dadkaas xirfada sare leh dalkan wax badan ay ku kordhiyaan, Canadana aad uga faa'iidaysataa. Warbixintan aan ku aragnay bogga internetka ee uu leeyahay hay'adda socdaalka Canada waxay ku sheegeen 2017-27% dadka Canada inay ahaayeen socoto, waxayna saadeen 2036 in ay gaari doonaan 30% dadka Canada jooga oo dhan guud ahaan 30% kamid ay noqon doonaan dad socota ah.
Dowladda Canada ayaa sanadahan dambe isku dayaysa helista waddooyin badan oo dadka Shogolotiga ah loogu fududeynayo inay helaan sharciga dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Wagaaga dhegeystayaal, gabagabadii dhacda galabta iyo wararka V oo ayaynu ku sii dhownahay, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. هستاسي عود كدين مسو غارسين سي حليم خليف مغول يانا دغيستي الو دبيسه اذا عدي قلبتي وركب فيو تاني كلت دبا وحان الله يحسد عيو نبا كل